halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o si toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitirband hereerka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood caalamka oo dhanna waxaad naga socotaan boggeyga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo isniin ah, bisha oktoobar waa 7-20 sanadka 2014. Idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
waxaa beesha caalamka oo muddo dheer ku hawlanayd dibudhiska haykalka siyaasiga dowladeed ee soomaaliya ugu baaqaynaa inay doorkooda ka qaataan soo afjaridda khilaafka ka soo cusboonaaday madaxda sarsare ee dowladda federaalka soomaaliya.
Waa wasiirka warfaafinta puntland oo akhriyay qodobo ay golaha wasiirada ee maamulkaasi uu ka soo saaray khilaafka madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a wafdi ka socda baarlamaanka soomaaliya oo ku sugan magaalada qaahira,
natiijadii doorashooyinkii baarlamaaniga ahaa ee shalay ka dhacay dalka tuuniisiya oo maanta la filayo,
gobollada new york iyo new jersey oo xeerar adag oo karantiilaha ku soo rogay dadka ka imanaya galbeedka afrika,
ciyaarihii iyo qodobo kale aad maqli doontaaneh. marka horese warkii caalamka. dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha suuriya ayaa sheegay in dad ka badan 800 oo qof lagu dilay dagaalka ka socda magaalada kobani, kaasi oo u dhexeeya ururka isis iyo dagaalyahaniinta kurdiyiinta ee ka dagaalamaya xadka turkiga u la wadaago suuriya. ururka uu fadhigiisu yahay dalka britain ee dusha ka ega xuquuqda aadamaha suuriya ayaa xaddii shalay sheegay in ku dhowaad 500 oo qof oo jihaadiyiinta iyo tiro ka badan 300 oo kurdiyiinta la dilay. tiradaasi waxaa ku jira tiro ka badan 550 ku dhintay weerarada diyuuradaha Maraykanka uu bishii hore qaaday. kooxdan ayaa sheegtay in 120 shicib ay ku dhinteen intii dagaalka dhulka uu socday. badanka dadkii deganaa magaalada Kobani ayaa iyagu u qaxay xariiq qaxooti oo ku yaala dalka Turkiga.
askarta dalalka Britain iyo Maraykanka ayaa si rasmi ah u soo gabagabeeyay howlgalladii dhinaca dagaalka ay ka wadeen gobolka Helmand ee koonfurta dalka Afghanistan. ciidankan ayaa gacanta ku haynta saldhigyada military ee dalkaasi ugu waaweyn ku wareejiyay ciidanka Afghanistan. calankii dalka Britain ayaa axaddii hoos loogu dhigay xaflad ka dhacay sixirada Boston, iyadoo calanka Maraykankana si kama dambeys ah loogu dejiyay xeradii hore ee deriska la ahayd ee layiraahda Litterneck. wasiirka gaashaandhigga ee Britain Michael Fallon ayaa ammaanay kaalinta dalkiisa uu ka qaatay la dagaalanka Taalibaan, isaga oo sheegay in xogaga Britain ay howlgalladoodii ku dhammaystireen si sharafi ay ku jirto, iyo iyagoo Afghanistan siiyey fursaddii ugu wanaagsanayd ee mustaqbal xasiloon.
danjiraha Maraykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa bilowday socdaal ay ku tegeyso dalalka geeska Afrika si ay u qiimeyso taageerada caalamka ee xakamaynta faafitaanka cudurka ebolaha. ka hor intiyaanay gaadhin xarunta dalka Guinea ayaa Samantha Power ee TV-ga NBC u sheegtay in loo baahan yahay in heerka jawaabta caalamka ee cudurkan laga kormariyo heerka uu hadda taagan yahay. magaalada Washingtonna, madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa xaddii shalay la kulmay la taliyayaashiisa dhinaca caafimaadka iyo amniga qaranka si ay uga wada hadlaan waxa aqalka cadi ugu yeedhay halbeegyo munaasib ah oo cudurka dalka gudihiisa ka jira lagu xakameynayo. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa v o a Washington. shiran caadi ahayn oo xalay fiidkii uu magaalada Garoway ku yeeshay golaha wasiirada Puntland, kaasoo uu shir guddoominayay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Cabdixakiin Xaaji Cumar Camey, ayaa waxay kaga hadleen khilaafka madaxda dowladda federaalk ee ku saabsan isku shaandhayntii cusbayd ee dhowaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli uu ku sameeyey golaha wasiirada. wasiirka warfaafinta Puntland Cabdiweli Xirse Cabdulle Indhaguran oo saxaafadda la hadlay shirkaasi kadib ayaa sheegay in Puntland ay ka xuntahay khilaafka joogtada ah ee soo kala dhex gala mar walba madaxda Soomaaliya. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo soo koobaysaa waryaheenna Falastiin Axmed Iimaan.
golaha wasiirada ee maamulka Puntland ayaa Rajabeel ku tilmaamay khilaafyada sababa in inta badan ay xilalkooda ku waayaan ra'iisul wasaarayaasha arintaas oo marar badan soo noqnoqotay wasiirka warfaafinta Puntland ayaa saxaafadda u akhriyay ilaa iyo 5 qodob oo uu sheegay inuu u arko xalka lagu xalin karo khilaafka cusub maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay inuu diyaar u yahay inuu gacan ka geysto xalinta khilaafka siyaasadeed ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha wasiirka warfaafinta Cabdiwali Xirsi Cabdulle Indhaguran ayaa qodobadaasi saxaafadda u akhriyay kadib shirkii golaha wasiirada
in khilaafka soo kala dhexgalay madaxda sarsare ee dawladda Soomaaliya lagu xaliyo loona maro sida dastuurka dalku qabo labo in mas'uuliyiinta sarsare tabashadooda uga tanaasulaan maslaxada guud ee dadka iyo dalka Soomaaliyeed isfahan la'aanta lagu xaliyo ismaqal iyo isu tanaasul iyo wada hadal walaalnimo saddex waxa beesha caalamka oo muddo dheer ku hawlanayd dib u dhiska haykalka siyaasiga dawladeed ee Soomaaliya ugu baaqayna inay doorkooda ka qaataan soo afjarida khilaafka ka soo cusboonaaday madaxda sarsare ee dawladda federaalka Soomaaliya afar dawladda Puntland waxay diyaar u tahay inay ka qayb qaadato xalinta ismaandhaafka siyaasadeed ee soo dhexgalay madaxda sarsare ee dawladda Soomaaliya oo ah madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay dawladda Puntland ugu baaqaysa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay joogaan inay ilaaliyaan xasiloonidooda kana digtoonaadaan wax kasta oo dhaawacaya amnigooda iyo midnimadooda
ma cadda kaalinta ay maamulka Puntland ka geysan karaan xalinta khilaafkan oo ay dad badan u arkaan inuu keeni karo in ay curyaamiyaan howlihii looga fadhiyay dawladda federaalka oo ay ka mid tahay diyaarinta doorashooyin xor ah oo dhaca 2016 iyo weliba xasilinta maamul u sameynta iyo dhammaystirka meelaha laga xoreeyay Al-Shabaab iyo kuwa weli ku sii haray gacantooda
aad iyo aad u mahadsantahay Falastiin Axmed Imaan oo inoo soo koobaysay warbixintaasi waxaan dhegaystayaal idinla socodsiinaynaa in aragtidiina aad ka dhiiban karaysaan sidaad u aragtaan khilaafka ka dhex aloosmay madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya waa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed aragtidaada ka dhiibo saameynta ay arrintani ku yeelan karayso howlaha dowladda looga fadhiyay iyo weliba cidda aad eedaasi dusha ka saaraysid booqo bogeyga voasomali.com aragtidaadana ka dhiibo adigoo ciwaan uga dhigaya khilaafka madaxda Soomaaliya halkaad weli nagala socotaan waa VOA Washington.
Aror wanaagsan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan. Dalka Masar ayaa dhawaan waxaa ka dhici doona shirkii baarlamaanka Carabta iyadoo oo xildhibaano ka socda Soomaaliyeen ay ka qayb gali doonaan dhowr xubnood oo ka socda baarlamaanka Soomaaliya ayaa hadda ku sugan magaalada Qaahira si ay gogol xaar ugu sameeyaan shirkaasi weyn ee la filayo warbixin arintaasi ka hadlaysa waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheena dalka Masar Xuseen Cismaan Saxnuun
xubno ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa soo gaaray waddanka Masarida si ay uga qayb galaan shirka baarlamaanka dowladaha Carabta oo ka dhacaya magaalada Qaahira xilibaano ka socda baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka kooban afar xubnood ayaa lagu wadaa inay ka qayb galaan kulamo gogol xaar ah ka hor shir weynaha baarlamaanka Carabta oo lagu wado inuu furmo maalmaha soo socda Professor Maxamed Umar Dalxa oo ka mid ah wafdiga baarlamaanka Soomaaliya ayaan wax ka weydiiyay ujeedada ay u yimaadeen waddankani Masar.
Qaahira ayaan uga qayb gelinay shirka baarlamaanka Carabta afar xubnood oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan afarteenana nin waliba guddi khaasa ee markaa ayuu ku jiraa inagoo markaasi mid waliba guddiga uu ka tirsan yahay howlaha markaa iyaga baarlamaanka Carabta ee uu qabto iyaga markaa soo la fagurayo dowladeedna inta aanu shir weynaha guud la isugu imaan qolo waliba ma aragtay dalka ay matasho wixii ay iyada markaa ajendaha ay doonayso inay ku darto in halkaasi ay soo marto waxaan u nimid markaa shirkaas saddexdii bilood oo mar la qabto inaan ka qayb galno annagoo matalayna baarlamaanka Soomaaliyeed kasoo ummadda iyo dalka Soomaaliyeed inta
shirka baarlamaanka wadamada ku jira ururka jaamacadda Carabta oo Soomaaliya xubin ay ka tahay ayaa la filayaa in looga hadlo arrimo ku aadan xisadaha ka alowsan wadamada Carabta
Soomaaliya mar waliba waxay qayb ka tahay arrimaha xasaasiga ah ee marka laga hadlayo ha noqoto amni ama siyaasad ama dhaqaale ama bulsho u ah maaragtay gundiga shirka markaa lagu qabanayo mar waliba Qaahira oo baryahan dambe intaan soo iyo maaragtay loo soo bedelay ay u noqotay xarun shirkaas. Sidoo kale wadamada maaragtay carbeed ee ka taagan xiisadaha xilligan oo Iraq iyo Suuriya iyo maanta Liibiya, sidoo kale Falastiin, Lebanon, Yaman iyo guud ahaan waxa ka dhacaya bariga dhexe iyo dunida carabta ah ka sokow, xataa marmarka qaar waxaa saameyn ku yeelanaya shirka dowladaha dalalka carabeed ee xuduud wadaaga ay yihiin.
Shirka baarlamaanada carabta ayaa ah shir saddexdii biloodba mar dhaca, kaasoo inta badan lagu lafaguro dhibaatooyinka ka jira dunida carabta. Xeeleryaasha carabta ayaa rumaysan inta badan xukuumadaha dalalka carbeed inaysan fulin go'aanada ka soo baxa shirka baarlamaanada wadamada carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Subax wanaagsan markale dhegeystayaal. Axaddii shalay waxaa dalka Tuuniisiya ka dhacay doorashooyinkii baarlamaanka. Waa doorashadii koowaad intii dastuurka dalka la ansixiyey, waana tii labaad ilaa markii uu kacdoonka dalkaasi ka dhacay dhammaadkii sanadkii 2010, kaasi oo keenay in madaxweynihii dalka Zeyn Cabidiin bin Cali uu cararo bishii Januari ee sanadkii 2011. Doorashada waxaa loogu tartamayaa 217 kursi oo ay ku tartamayaan tiro ka kor u dhaafaysa ilaa iyo 100 xisbi. Xisbiga Annaxda oo ku abtirsada ururka Ikhwaan Muslimiinka ayaa la filayaa inuu kaalimaha hore ka galo doorashadaasi. Haddaba sidee ayuu mustaqbalka Tuuniisiya u ekaanaya doorashadan kadib, iyada oo dalalkii kale bariga dhexe uu kacdoonku ka dhacay ay dhammaan deganaansho la'aan la ildaran yihiin? Arrintaasi ayaa waxaan ka wareystay Axmed Maxamed Cabdullaahi Bukhaari oo arrimaha carabta aqoon u leh, kuna sugan magaalada Qaahira dalka Masar. Bukhaari waxa uu marka hore ka hadlayaa boqolkiiba inta doorashadii uu soo baxday.
Mahadsanid. Runaantii doorashadii shalay ka dhacday waddanka Tuunis sidii la filayay si ka duwan ayay noqotay. Dadka kasoo qaybgalay waxaa lagu qiyaasayaa 60%, waana cadad aad iyo aad u badan. Marna la isma lahayn inay dad intaas la'eg kasoo qaybgali karaan, laakiin dadka ka qaybgalay dad aad iyo aad u badan waa walaal ma garata.
Waan gartay. Marka bal waxaad sawir naga siisaa waxa walwal laga qabay dhinaca amniga, siday xaaladda amnigu ahayd?
Run ahaantii doorashadan shalay dhacday waxay ahayd doorasho aad iyo aad lowda sugaya, amnigeedana aada loo adkeeyey. Sida la sheegay, waxaa ka qayb qaadanayo askar gaaraysa 50,000 oo qof oo ciidamada amniga iskugu jira booliska, militariga. Waxayna tahay doorashadii ugu horreysay oo baarlamaaniya oo si xaqa u dhacdo kadib markii dhacday kacdoomadii 2011 lagu afgembiyey ama looga tuuray xukunka madaxweynihii hore Zeyno Cabidiin. Tuunis sidaa ognahay doorashadan afar sano waxay ku jirtay ku meel gaar ah. Afartaas sano waxay keentay in shacabka Tuunis si ka duwan dowladaha carabta hadda maanta dhacaya si ka duwan inuu u dhaqanto oo ah si deganaan ama ka ilbaxsan waxaaba yaraata rabshada ah inuu dhicin. Waa jira dagaalo yaryar oo jamaacad ka dagaalamaya Tuunis ay suubiyeen, laakiin sida kale waxaa dee lahadda dhib oo laga soo sheegay Tuunis ma jiro. Doorashadan dhacdayna waxaa lagu qiyaasayaa doorashadii ugu wanaagsan inay tahay sida ay sheegayaan ururada ka qayb galay sida Midowga Yurub, Midowga Afrika, jaamacadda carabta, maraakiis badan ama xarumo badan sida markaska Carter. Dhammaan waxay qarayaa inay doorashaday tahay doorasho si xaq cadaalad u dhacday kana hufan wax ceeb ma garanto walaal.
Waan gartay. Marka xisbiyada ka qayb galay kuwooda ugu cadcad haddaad bal wax nooga sheegtid.
Axzaabta ka qayb galay doorashada aad bay u badan yihiin, laakiin waxaa laga xusi karaa laba xisbi ayaa ugu awood badan. Xisbiga Islaamiga xarakatu Nahda loo yaqaano uu hogaaminayo Raashid Ghanush. Waxaa kale oo kusoo xigay xisbi kale oo xarakatu Nidaa la dhaha ama xisbi Nidaa Tuunisi uu hogaaminayo ninka la yiraahd Albaaji Qaayid Assibsi, kaasoo ah dad badan oo isku tegay, dad cilmaaniyiin ah, dad yasaariin, dad kala mabda, kala fikir ah ama isku tagi waa. Doorashadan waxay ka dhigan tahay Tuunis inay isku bedeshay waddan baarlamentari ah oo golaha shacabkan uu noqon doono golaha waddanka ugu awood badan. Qofkii ku guuleysto kuraasta ugu badan ونقطة أنا وحزب حزبي كقول لي سكرات أبو بدن ونقطة أنا حزبي هو جامي ودن كا ثلاثين سنة هو شنطة سنة سوسات وعسك كانت كوهين دهنا وحنا الله فيلا يا الله بدنا حزبي مت كم دهنا كقول لي شنطة أنا كراستا إذا حد أبغى الله صاد على نعم
وانكرتي مركا حزبنا هذا سدين أجنه وقيب كم ده أورك يا إخوان المسلمين كا طبعاً ميل بدن أو كعذان كقدر عينا كلمة هوراك الجلي إنك استوى قدام ذي هذا يحس اللي ندرك هو ذي شرته مركا وحورك شيء يعني إن لقي يا بين حسبنا أونه هلين أغلبية ده ما بترضو قبضن هدي بعد عذو إني أنا أغلبية ده يعني عنه هلين حسبية ده سلاش قين كرا بهوبي كرا ساي حكومة سوريسان وايو صالحان أن هذا يلا بهوبي كرا نداء تونسي يلا بهوبي كرا
sidoo haddaba la sii sheegay ba waxa suurtagal ah in la waayo xisbi si toos ah u guuleysto aqlabiyada kuraasta baarlamaanka ama kuraaska golaha shacabka oo helo 150 waxaana la saadaalnay hadii dhici weeyso taas in labada xisbi oo ugu weyn hadda xarakada nahda xisbi nahda iyo xisbi midaa tunisi labadaas inay isbahaysi isu gintoonaan hor weyn si eelaamiyeen wayna sii eelaamay hadii aan midkeen guusha iyo raaci weeyso inay isbahaysi isu biyaan ama dawlad wadaag isla soo biyaan taasoo keentay inay xasaabti yar yar ay ka mid ahay doorashada inay ka qayb inay ka qayliyaan ama yiraadaan waxay noqonaysaa inay xukunki wadanka kaliyood ku noqdaan sida xisbiga loo yaqaan afaaqa tunisi ama iyo midka kale oo taxaalif dimuqraadi loo yaqaan dhamaantood waxay sheegeen taxaalufkaas inay suurtagelin inay wadanka ayaga kaliyood ku noqonaan si kastaba waxa laga maarmaan hadii uu noqon waayo xisbi xisbi ee xisaabtan kamid aanu ku guuleysto in la helo dawlad wadaag ama ha noqdaan labada xisbi ama ha noqdaan xisbiga yaryar kuraastooda oo lagu xisaabtami doono iyo dad badan oo si qaab mustaqil madax banaan oo doorashada oo qayb qaadanaya kuwaas oo kuraastooda ayagana dhinac u ridi doono aqlabiyada dhanka raaci doonto
kaasi waxa uu ahaa Axmed Maxamed Cabdullaahi Bukhaari oo arrimaha carabta aqoon u leh isagoo ku sugan magaalada Qaahira ayuu khadka telefoonka igu warramayey
mahadsanid sandheere waxaan dhageystayaasheena la socodsiinaynaa in ay fakarkooda ka dhiiban karaan sida ay u arkaan khilaafka ka dhex aloosmay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiwali sheekh axmed fakarkaaga ka dhiibo aragtidaada iyo saameynta uu ku yeelan karo howlaha dowladda looga fadhiyey iyo weliba cidda aad dusha u saarayso mas-uuliyadda khilaafka booqo oo ka dhiibo fakarkaaga boggeena internetka voasomali.com cabsida ka jirta in cudurka Ebola uu ku faafo mid ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn Mareykanka uguna dadka badan ayaa madaxda labadaasi gobol Andrew Cuomo iyo New Jersey Chris Christie waxay xoojiyeen heerka karantiilka ee goboladooda.
This is too serious to be dealing with voluntary.
Tani waa mid aad dhab u ah inaanu sameyno karantiil xilqaan ah. Aniga taamicna ima sameynayso. Waxaan si weyn u xoojineynaa hanaanka baaritaanka dadka doonaya inay yimaadaan agagaarka New York iyo New Jersey.
We have the legal authority to do it. We're doing it.
Waxaanu leenahay awood sharci ah inaanu sameyno sidatan.
Walaaca soo xoogaysta ayaa waxa keenay dhaqtar ka tirsan dhaqaatiirta aan xuduud lahayn oo lagu magacaabo Greg Spencer oo cudurka Ebola looga daweynayo isbitaal ku yaala magaalada New York. Halka gabar ay saaxiib ahaayeen guriga lagu xanibay. Dhanka kalena cabasho ayaa ka timid kalkaaliso caafimaad oo ka soo laabtay Sierra Leone iyana hadda waxa ay ku jirtaa karantiil qasab ah magaalada New Jersey. Casey Hacks ayaa dareemaysa xumad balse waa laga waayay cudurka Ebola markii la baaray waxa ay ku qortay mid ka mid ah wargeysada ka soo baxay dalka Mareykanka in Mareykanku ay tahay in ay sharaf iyo bani'aadamnimo kula dhaqmaan shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee dibadda ka soo laabanaya Anthony Fauci oo ka tirsan macahadka cudurrada faafa iyo xasaasiyadda ee Mareykanka ayaa u sheegay barnaamijka This Week ee ka baxa telefishinka ABC.
One, we need to protect the American public, but two, we need to make the decision.
Marka koowaad waxaanu doonaynaa inaanu ilaalino bulshada Mareykanka, marka labaadna waxaan doonaynaa inaanu go'aanadeena ku saleyno warbixin dhaba.
Dr. Fauci ayaa ka soo horjeeda xeerarka xakamaynta ee magaalooyinka New York iyo New Jersey. Marka la isagoo la hadlayay barnaamijka This Week, waxa uu yiri
The scientific data tells us that people who are without symptoms, with whom you don't come into contact with body fluids, are not a threat. As a scientist,
anigoo ah saynisyahan iyo shaqaale caafimaad, hadii la i weydiin lahaa ma aanan ogolaadeen soo mana jeediyeen arintaas. Warbixinada sayniska ayaa inoo sheegay in dadka aan lahayn calaamadaha cudurka iyo kuwa aanu gaarin qoyaanka qofka qaba cudurkan inuusan lahayn wax khatar ah.
Todobaadkii horena madaxweyne Obama ayaa xaafadka ku qabtay Nina Farm oo cudurkan ka soo bogsatay.
We have to work together at every level. federal, state, and local.
waa inaannu u shaqaynaa si wada jira heer walba dowladda federaalka gobollada iyo saraakiisha gudaha waa inaannu hoggaaminnaa jawaabta caalamku ka bixinaya cudurkan waayo sida ugu wanaagsan ee cudurkan lagu joojin karo dadka maraykankuna ay uga nabadgeli karaan waa in cudurka lagu joojiyaa meesha uu ka jiro ee galbeedka afrika
balse gobernarka new jersey ayaa difaacaya go'aankiisa uu ku xoojinayo xeerarka karantiilka
my first and foremost obligation is to protect the public health and safety of the people of New Jersey.
Waajibkayga koowaad ee ugu horeeya waa inaan difaaca caafimaadka iyo fayaqabka dadka reer New Jersey.
Cabsi weyn ayay Mareykanku ka qabaan cudurka Ebola inuu sii socdo, waxaana ay dadka soo galootiga ee Afrikaanka ay socod cabasho ah ku sameeyeen xarunta qaramada midoobay, taasi oo ay ka cabanayeen in bulshada inteeda kale laga faquuqayo iyadoo lala xiriirinayo cudurka Ebola.
aad iyo aad bay mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo koobaysay Ismaan Dhaaf ka dhex abuurmay saraakiisha sarsare caafimaadka dalka Mareykanka iyo gobernatoriyaasha laba gobol oo Mareykanka kuwaasi oo soo rogay hanaan lagu karantiimaya shaqaalaha caafimaadka Mareykanka oo iyagu ka soo noqda waa kuwa ka soo noqda dalalka Afrika ee cudurkani uu saameeyay warbixintaasi waxay noo diyaariyay wariyaha VOA-da Michael Bowman
halkaad nagala socotaana waa VOA Washington dhageystayaal subax wanaagsan ayaanu idin leenahay mar kale kusoo dhawaada markana xubintii ciyaaraha maxamed cabdi sandheera ayaa kala sheekaystay ciyaarihii u dambeeyay maxamuud masacde
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeena saaki caalamka xubinteena ciyaarahana waxaanu kusoo qaadanaynaa horyaalka dalka ingiriiska waxaana ila falanqaynaya wariyaheena gobolka Minnesota maxamuud masacde maxamuud kusoo dhawo barnaamijka marka hore
maxamed aad baad u mahadsantahay
ciyaarihii dalka ingiriiska ama premier leaga kulamo dhowra la ciyaaray ciyaar si gaara uga tilmaaneedna way jirtay bal marka hore waxaad sawiriga siisaa kulamadii la ciyaaray wixii lagu kala baxay
maxamed xalayto waxaa la ciyaaray iyo shalay galabkii dambe saddex kulan oo ka tirsan horyaalka dalka ingiriiska dabcan kulanka aad carabka ku sii dhifatay ee Manchester iyo Chelsea dib baan uga hadli doonaa laakiin kulamada kale oo xiisaha badan u dhacay waxaa kamid ahaa kooxda Burnley oo gurigeeda kula ciyaareysa Everton ayaa 3-1 waxaa ku badisay kooxda Everton kulankan ciyaarihan Samuel Eto'o oo u ciyaara Everton ayaa goolka hore dhaliyay laakiin goolka Samuel Eto'o waxa 20 daqiiqo kadib bareejiyay ciyaarihanka Danny Ings oo banooni uu qabday ciyaarahanka la yiraahdo Romelu Lukaku ayaa uu ka faa'iideystay oo gool sida ayuu ku dhaliyay laakiin Lukaku aad moodaysay isna inuu ka xumaaday goolka uu sahlay kooxda kale ayaa gool isna u dhaliyay kooxda Everton oo 2-1 ayaa lagu kala nastay qaybtii hore kadib markii la isku soo laabtay 4 daqiiqo markii kaarsanta ciyaartana Samuel Eto'o ayaa goolkii guusha u saxiixay naadiga Everton Everton oo bilowgii hore horyaalkanaan guulo badan helaynin ayaa sida saddex dhibcood u heshay Tottenham Hotspur oo garoonkeeda ku ciyaareysay Newcastle United ayaa 2-1 kaga badisay oo waliba kooxda Newcastle United Sandero buuq fara badan ayaa indha weyd ku furnaa oo macallinkooda Alan Badu ayaa taageerayaashiisu waxay dalbanayeen in kooxda laga buriyo kadib markii uu guulba haleeli waayay sida ay saddex dhibcood ku heshay taana waxay ka dhigan tahay in Alan Badu kala tababaraha ee kooxda Newcastle United uu haatan culays fara badan sida kaga degay
waan gartay ciyaarteenu xusnay Chelsea oo hoggaanka horyaalka haysa iyo kooxda Manchester United
ciyaartan ka sokow in ay laba kooxood oo waaweyn ay yihiin waxa xiiso kale u sii yeelaysay tababarayaasha labadan kooxood Louis van Gaal oo ah tababaraha kooxda Manchester United iyo Jose Mourinho oo ah tababaraha Chelsea ayaa dabcan taariikh fara badan ay ka dhaxaysa labadan macallin oo dhamaadkii sagaashameeyadii markii uu macallin ka ahaa kooxda Barcelona Louis van Gaal xilligaas Jose Mourinho kooxda Turjubaan ayuu ka ahaa marka isaga ayaa ka dhigay in uu noqdo tababare ku xigeen amaba kalkaaliyaal tababare oo ragii isaga markaasi uu soo qaatay ayuu kamid ahaa marka si hadii loo eego ciyaarahan amaba sumcada haatan kubadda cagta uu ku leeyahay tababare Mourinho waxaa la oran karaa ninkii albaabka u furay wuxuu ahaa Louis van Gaal marka wiil iyo macallinkii laba kooxood kala leelinaya oo garoonku wada kulmay ayay ahaayeen markii ugu horeysay horyaalka dalka Ingiriiska taa ka sokow kooxda Chelsea wali lagama badin marka waxay ahayd kulan isaguna si gaara sida isha loogu eegayay ciyaaryahan Didier Drogba oo isagu kooxda dib ugu soo laabtay ayaa goolkiisii ugu horeeyay horyaalka Ingiriiska nasiib u helay inuu saxiixo daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta markii ay gabagabo marayso ciyaaryahan Ivanovic oo difaaca kaga ciyaara ayaa calaamada guduudan loo taagay kadib markii uu baalaha bidix dhankiisa dilinta 18-aad afkeeda hore uu markaas ciyaaryahan kamid ah kooxda uu ku faawalay Manchester United Bruno-gaasi Di Maria ayaa qaaday oo darbadaasi goosha dhex dhigay Fellaini ayaa madaxa ku dhuftay goalkeeper-ka ayaa soo celiyay kadibna Van Persie ayaa darbo kulul shabaqa kula hubsaday marka kooxda Manchester United ee Chelsea hal iyo hal bareejo ayay ku kala baxeen laakiin guud ahaan marka la fiiriyo banoonigu waxa uu noqon karay mid dhinac walba aadi karay oo awood hadda badan oo labada kooxood isku sheeganayeen ma aanay jirin laakiin waxa la dhihi karaa in Chelsea ay iska khasaarisay fursad ay guul ku heli lahayd
aad baad u mahadsantahay Maxamuud
thank you
intaasna dhegeystayaal waxaanu ku soo gabagabeynaynaa xubinteenii ciyaaraha iyo saakii caalamka intaynu mar kale kulmi doonana waxaan idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
markana dhegeystayaal kaalmihii suugaanta codka macaan ee fanaanka Xasan Gacan iyo heestii Marow
argeena kala maqan muqeena kala dheer maankeena wada jira isku muhashadeene argeena kala maqan muqeena kala dheer maankeena wada jira isku muhashadeene damala dabay noqon min kafaal ka soo baxay milayo dabay suna fidma meerta weeyaan damala dabay noqon min kafaal ka soo baxay milayo dabay suna Fid mammer tawean Into Marinko hidayahay Muska o dalaga gorin Maroni lasuk Aashaqa amboi gumaray hidayahay amuska oo dalaga gurin maruni la suq aashaqa amboy tumaray marka xigaana sheekada
heesta simirwo iyo fanaanka xasan gacan waxa dhigisteen u dambeeyay barnaamijshayga subaxnimo inta hadii la raadada 4 maanta inoo kulmi doono aniga maxamed abdi falastiin axmed iimaani ya dhasa dhamaan asxaabta VOA idinkaga tagaya sidaas iyo subax wanaagsan
marka xigaana sheekada waxay mar khaatiya muruqiyoon in maalla la kalaam qooshe kabaqan gamcaham maran mehriyaanu kugu dhicin iska samir maruuno tii ilaahay baa maqan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.